Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuvolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtyrja vendimit për dinarin është në diskutim e sipër, por pezullimi asesi, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurboja. Serbët në Kosovë shprehin shqetësim se si do të marrin pensionet e pagat nga Serbia pas vendimit të BÇK-s. Presidenti serb Aleksandar Vučić mban takim urgjent me ministrat serb për këtë çështje. Nga zhvillimet kryesore në botë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendos sot për rastin kundër Rusisë për terrorizëm. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës Bashkim Nurboja i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është duke u diskutuar mundësia për shtyrje të vendimit që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë për asesi pezullimin e tij. Përgjatë një interviste i ka thënë se Banka Qendrore e Kosovës e ka obligim ligjor rregullimin e sistemit financiar, sepse si rregulloria e ri është vetëm një instrument shtesë për këtë çështje që ka mbetur e pa rregulluar për kohë të gjatë. I pyetur për zbatimin e vendimit, ai ka thënë se kjo pjesë u takon autoriteteve të drejtësisë. Rregulloria e BÇK-s aktualisht pritet të hyjë në fuqi të njëjtën më një shkurt. Intervistën me zotin Nurboja e ka realizuar Nadi Ahmeti.
Zoti Nurboja, Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e Kuindit në Kosovë kanë kërkuar shtyrjen e zbatimit të rregullores së BÇK-s për para të gatshme. A keni shqyrtuar këtë kërkesë dhe cilë është vendimi?
Kështë në fillim është parë që në shumë njerëz nuk e kanë kuptu mirë rëvullore, edhe kërkese ambasadave Kuindit ka qenë pezullimi. Mizetat pas informimit të duhur e kanë kuptuar që rëvulloria është në të drejtën e BÇK-s, në drejtën e regulimit të institucione financiare dhe qarkullimit të paras. Pas taj kërkese atyme kanë pranun që është në të drejtën e saj, kërkesa ka në vendim në shtyrjen e fillimit të zbatimit. Në përgjithësi zbatimi në vojnë institucionet e drejtësisë nuk e bën Banka Qendrore, ne vetëm e kemi obligim ligjor për ta rregulluar sistemin financiar, edhe e kemi bërë këtë rregullore si instrument shtesë për një rregullimin e një çështje e cila ka mbetë pa rregulluar për një kohë shumë gjatë, e cila është për interes shtetëror, e cila ka të bëjë me valutën, ku edhe është e drejtë kushtetuese, si neni 10, e cila e përmendë që Kosova duhet ta ketë një valutë. Tjetra është evidenca për çarkullimin e parasë në brenda vendit, që është shumë e rëndësishme për Bankën Qendrore, me ditë çarkullimin e parasë është mandatin e Bankës Qendrore. Kjo rregullore e rregullon ato, edhe e precizon disa gjëra në ligjit, cilat ka kriju instrumente ku tash institucionet tjera e kanë, cilat e shtynë dhe fuqizojnë ligjin, ato e kanë për obligim tash të i kryjnë, si që dugana dhe institucionet tjera.
Cilat janë tjerat përveç që duganës?
Po tash, kur definohet si instrumente vetëm i pagesës valuta euro, atëherë gjërat e kontabilitetit duhen të mbahen në valuta të që i bjen bljerjet në për dyqane duhet të bën me valuta euro. Kjo nuk e ndalon kursësi valuta tjera mund të këmbejnë në këmbimore, vlera e pasuris mund të mbahet në për valuta tjera nëse bankat e ofrojnë atë produkt, si që shërë dolari, frank, shpar dhe valute tjetër, nuk ka të bëj me një valut, po ka të bëj me euron dhe jo edhe valuta tjera, nuk ka të bëj me një valut tjetër specifik.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ka përmendur ditën e sotme për ndonjë njoftim rreth kësaj rregullore për shtyrje apo pezullim.
Pezullimi në asnjë mënyrë i rregullues nuk ndodh. Shtyrja është diskutim e sipër, Lajçaku nuk ka pas takim me askën nga Banka Qendrore, siç e dini Banka Qendrore është institucion i pavarur. Ne jemi ende duke diskutuar si çështje, nuk ka vendim përfundimtar ende, sot do të dalim me vendim se prej nesër me ajo në fuqi.
Në rregullore nuk përmendet ndonjë institucion që duhet të monitorojë zbatimin e saj. A mundesh edhe njëherë se cilat janë ato institucione?
Se cilë institucioni ka obligimet e veta, ne kemi regullur domenin që e ka Banka Qendrore, që ka duhet me qarkullimin e parasë. domene tjera në qështjen e inspektoratit rregullojnë institucione tjera për kapse. Administrata ta të more ka qështjet e veta, dhe vana i ka qështjet e veta, po na i kemi rregullu qështjet që na takojnë neve si bankë qëndrore. Unë ka të bëj me evidentimin në qarkullimit e parove dhe azë tjetër, edhe nuk ka të bëj me një valutë specifike, po ka të bëj me euron dhe valutat tjetër.
Vazhdimisht po thoni se vendimi është në kuadër të kushtetutës. Nëse vendimi është në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Kosovë, pse ka nevojë për të nxjerrë vendime për të zbatuar ligjet në fuqi?
Nëse nuk u fuqizon ligji, atëherë se fuqizon as rregullore, por kjo rregullore vetë i përcakton instrumentat dhe aktorët për katë që kanë përgjegjësi për zbatimin e ligjit. Së dhejtje ka qenë regulorja ku ka, ligji që ka specifiku, po aktert përkac nuk ka po, pasi që ka qenë në domenin tonë, dhe një ligji BÇK-së e përfakton që institucionet tjera duhet të ndihmojnë BÇK-në në zbatimin e regulorëve dhe ligjive që vinë nga BÇK-ja, atëherë ne vetëm i kemi precizu gjëra, ku që nuk ka diçka shtetë.
Intervistën e plot me Zotin Nur Boja do të mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha pak më parë se janë njësër opcionesh që po diskutohen sa i përket zbatimit të rregullores së BÇK-s për dinarin. Gjatë një deklarimi për gazetar, Osmani tha se pret që për dy ditë të ketë një dakordim për zbatimin e vendimit. Serbët në Kosovë thonë se janë të shqetësuar edhe vendimit për ndalim të dinarit. Disa qytetarë me cilët ka bisetuar Radio Evropa e Lirë thanë se merakosën se çfarë do të ndodhë me pensionet, pagat, shtesat për fëmijës dhe përfitime tjera që i marrin nga shteti i Serbisë. Në anën tjetër, Banka Qendrore e Kosovës ka përsëritur se nuk po e ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në valutën euro në bankat e licencuara në Kosovë. Më shumë në këtë temë nga Shkëlqim Hysenaj.
Në komunat me shumicë serbe në Kosovë qarkullon dinari, monedha zyrtare e Serbisë, por kjo mund të ndryshojë së shpejti. Sipas një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës nga një shkurti, valuta e vetme zyrtare në Kosovë do të jetë euro, që në praktik do të thotë se dinari nuk do të përdoret më. Serbet në Kosovë kanë të ardhura nga Serbia, të cilat u paguën në dinar, siç janë pagat për institucionet arsimore, shëndetësore dhe institucionet të tjera paralele serbe në Kosovë. Ata marrin edhe shtesa për fëmijë, ndihma sociale apo pensione, të cilat paguhen nga buxheti i Serbisë. Përfituesit e të ardhurave të tilla besojnë se heqja e dinarit nga përdorimi do të vështirësojë jetën për ta. Milica nga Mitrovica e Veriut thotë se nëse heqet dinari, jeta për ta do të komplikohet.
Kako mi dëzhimo, videmo u Serbi da podižemo penzije da dolazimo ovamo.
Si mund të jetojmë ne këtu? Të shkojmë në Serbi të tërheqim pensione, të shkëmbejmë në euro dhe të vimë këtu të harxojmë, kjo nuk bën kursesi. Kjo nuk do të aqetsoj situatën, do të qojnë në kaos. Kaos edhe më të madhë, nuk është në interes